Seterusnya, rangka yang kedua ialah rangka yang kedua pelajar-pelajar. Rangka yang kedua ialah rangka luar. Rangka luar ialah jenis sokongan bagi kebanyakan invertebrata. Apa maksud invertebrata? Tadi vertebrata, vertebrata bertulang belakang. Kalau invertebrata bermaksud tidak bertulang belakang. Okey, rangka luar terdiri daripada lapisan keras, kitin ataupun berlilin atau cengkerang. Wah lah, keras. Rangka luar berfungsi untuk menyokong berat badan. Sama kita tadi macam tadi, menyokong berat badan, mengekalkan bentuk badan dan melindungi organ dalaman haiwan. Selain itu, rangka luar juga merupakan tapak bagi perlekatan otot. Contoh haiwan yang menggunakan rangka luar ni pelajar-pelajar ialah labah-labah, udang, color jeking. Color jeking takut lah. Pernah tengok color jeking. Dia kerah kulit dia tak? Ketam. Ketam lagi keras. Ramai pelajar-pelajar yang suka makan ketam dan udang. Jadi ketam dan udang tu contoh ialah haiwan yang mempunyai rangka luar.